ataccane!
Le grain est posé à Medina Koura, chers amis jeunes. Bienvenue dans votre émission phare de la semaine Tous au grain. Je suis Juliette Koulibaly à la présentation. À l'instar des autres femmes du monde entier, le Mali célèbre ce lundi la Journée internationale de la femme. À l'occasion donc de cette journée, quelles sont les préoccupations des jeunes filles? Notre grain aborde la question. Angama welele o keneka, oye Djeneba soye, Djeneba y danse. Angama flana welele ale Aïcha Djaraye, Aïcha y danse. Angani émission y hukumu konanana, ana anteri chifu haklina soro, anga bi sujeka. Question d'auditeur ou bambolo koro fokata se rubrique culturellement. Chers amis, bienvenue. Comme je vous le disais, le monde entier célèbre la journée de la femme ce lundi. Cette édition est placée sous le thème « Leadership féminin pour plus d'égalité en période de COVID-19 ». Yasa kaseka don, ni nyanadje nyere mwe shifu musolaka obolo. Aye anga mikoro munumunu bamako konanana yasa kaseka anga shifu haklina soro okoka. Ango lame.
Parce que nye mousou yen te se kanike, parce que nye mousou yen manga nike nini njore, nou vina nitoro yam. Kasi muso mau kajana tika kona ani ulu bo wala sa moko kodo.
Ni konfeni nyenye ni gansani wala ati muso ka haki anuka degun atashi nyenebo.
Ni ajate mne depi 8 mars rekra jouni internasyonel tika muso pa kondisyon. A tabulu yelema li jume kerala.
Sinyedu kuchama nkera yelema chama nduna kula. Me alisa doka nga faraka inafo musumanu nga buluku ta fanfela la alini demsen bukutigunu nga kalanku ta fanfe ani jago ya furu munu meseka ke alisa demsen fitunu ta fanfela la demsen musuman buruburuni munu mibo uga dugula kana barake denya la dugubakono anga sigika fogela
au boraka anga mikro trottoir la mesisa amba damne ni Aisha ni nyanaje nyere rebe mu symboliser ebolo
muzuka ni celebration no 8 mars avec sansa bien fantan nan konnana 8 mars nyere am bebe chamandwala mais akekum bainte nyanaje ni bulu animu chamambulu muzuka hake anuka keta sadira nga dura nga devoir ko situé ambe condition konnana ni munu sorolo la ani ambe ka munu ke ka farao ka pour que muso munu me deguna albi nous louvons ces gabots de Guna Togomina et puis ferme nous bé Angé ni à Anitia ou comparé Nyona ferme nous bé Angé place du cola responsabilité du cola al gouvernement ni fin de manque nana namisoko lou la baratogomina pour que en fin de casse ka angaye le mahoron ya intefaka ye le mahoron fosanga pour que en fin de ka indépendance ananga autonomie financière ni économique namisoko ou sorotogomina nokoya konana
Edu Flamso
na flam sur les blabos manang en folle.
Ah oh.
D'accord. Bon, Aisha ya photo comme na atete mokan. Oui merci d'abord Musoka Hake. Musoka Hake kaduma. Oh, je crois que sans ou sans thème d'obé dit quoi. Mais ne n'y a pas là abe ta chogomina abe komi chama erete 8 mars kororoka do nyena ko 8 mars anga fini dondoron ka nyena jeke asoro 8 mars dabora musoka hakeka duma donc sans ou sans thème d'obé dit pour que muso were ka se ka kuma femi kan akuye an femi man ka ke donc balma muso ya abela jele fo ni de ku mene boloka faraka
oh ne ko flamso fere jume me se ka tike ya sa ka se ga muso kren kren la jeune fille ko ulu bla uka use ndo ni fetina ani fana jeune leader fana ulu ku jorofa obese ka ketogodi
ne bolo atita sensibilisation ko ka kumu fe ka nyefu nyana abike chukumna adume fete dien fantan nani be san o san abenyana ma me chamanta korodo chamanta don ere minde do ne bolo mo ka nga sensibiliser ka funyana minde do ko
ok edun Aisha
ne bolo fere u kacha me bagru bala meska nga kuma sinsin yorom ga we nya me bi ka ketake nya me bi ka droit ni ka devoir ni ubasro iere kalana ya nyenyini ganye don follow ne bolo halbi anga population c'est 80% qui ne sont pas alphabétisés anbal mamso ya photo ko mina fene ka sensibilisation ke ka ira mo la 8 mars c'était fini don droit mais anga drone anga devoir ou ani anga keta mwere munbe no ka se ka ulu la wala to na ka sensibilisation
leader ou kan la ulu ka role kan ka djume ola
donc en munbe en ta fo kan leader boy sanga en munbe no nay ko chama ndo ko sira fe ko se be on kan a en bal mamso munbe en dronumbe en ba mun fe na be no muntu ka devoir ou do en kan ou kala ko yuru la ina fo o rebe ga min ke sisan no o ye a solution do ye parce que moro ba ola me moro ba a bara ke ta fam surtout ob ka sensibilisation munke donc on kan ou ke à travers en fene ga activité ou en fene be ga min ke en fene be se ga ke exemple les jeunes filles roma ka on la dige ina fo on fene be se ga exemple ta encore wero ka ko lu fene la dugu ka barawu la
OK flamso yala bibina jeune fille ou yere ka préoccupation en djume
flamso ya fo ga ba o kala 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 ndeka gele anti kala ndeke o so mana du a chama bi no bon ma ne be kuma toujours brusu konna rela so te fere ou te fere kala ma nu nana doro nu e kala ndamne kana se fo 6e na ou be boka furu mariage précoce nu ou be boka di chema don ni ma kala nke se ka ko don chokodi alisa ni ken ben sisi kala ngoro rela so ka kala nke so kala ni ga don toro aka don al nu kala na uteta fo yoro jana ali du ba kona no chama bi no nous sera université nous na obebo ka fura be fon
OK Aisha flamso ya ira ka foko bibi na ko jenu ka préoccupation ba e kalankuri nga kabo ola RF gele ya jume wore obuka
bon préoccupation folo e kalandi parce que nous ko bi ke fin jema na ko ne be fega ke fin jena te la fika fin ni ka kalanka ni donc to abou kalain doranti kalain halibi se ka barado kalanka refe donc o ko fe me se ka mi fe ne foka faruka o jenu fi ka barakoy sa dit malle an no ne muso etapu do soro bu bolo djigi nu furula te baragnani ni tu o ka tian ko se ba erede bon ya jate mne fene dobi ka boala doni mbi ka boala mais halbi chamambe no ko chama fin chamamba de quoi donc don mbi ka boala angan sinsi barako ta fa fele nga parce que ni muso jate mne ta soro muso ka dépenser be dalé mbi a cheka muso ti se ka fouy ke bi généralement quoi ni a che madama ou bien nama ta nini tukwere la donc anga kalambe barabe non donc ya anga préoccupation ba do yifene
OK nous allons prendre une pause musicale avec Oumu Djoubaté dans son titre Moussou. C'était Oumu Djoubaté dans son titre Mousso. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web au www.studiotamani.org ou appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous qui venez de nous capter, c'est l'émission Tous au grain. Bi, Amega Kuma Mousso Torola Doneka Mi Rebe Nyanamaya 8 mars Sidou. Nekelente ka question posée à Okuna, Angani Djemoukain Konanana, Okuku Konanana, Anganga Auditrice Dolame.
Salam alaikum monega nyiningali au bolo e fetik lini parlout fana kofe est ce que nous sauve ces gars
waleyaw kɛ pour ke dɔ be fara musow jɔyɔrɔ kan mali kɔnɔ halisa u be se ka fɛn fasɔnya juman kɛ sisan
ok aw bɔra ka an ka auditrisi ka ɲiningali lamɛn an b'a daminɛ ni aisha ye e be se ka jaabi jumɛn di an ka auditrisi yi ma
ɲiningali ɲɛna parske ni ɲiningali yi de an bɛɛ kan k'o ka an yɛrɛ la parske ni 8 marsi sera an bɛɛ hakili be jigi fɛti organiseli la fini feerelaw b'u ka finiw feere parske dɔw fɛnɛ dayirimɛ be sɔrɔ 8 marsi de la kosɛbɛ fɛti nunu kɔfɛ hali fɛtu ɲɛfɛ an kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ u ye an ka sansibilisasiɔn ye par exemple i be dɔw ye u ye konferansiw ni fɛn wɛrɛ organise dɔw be jigi u ta vilaji kɔnɔnaw la u ta sansibilisasiɔnw kɛ surtut ne bolo min ka gɛlɛn yɛrɛ an ka aide ménagerw par exemple 8 marsi don an be se ka mun kɛ c'est-à-dire i be se k'u libere parske c'est la fɛte des femmes u be se ka tugu u fɛnɛ be to ka tuu ɲɛnajɛ togo min na u fɛnɛ be se ka fɛn wɛrɛw kɛ togo min na par exemple an ka aide ménagère dɔ be yen nɔ a t'an yɛrɛ fɛ yen mɛ a b'an kɛrɛfɛ du dɔ kɔnɔna la ale kun be fɛ ka don ekɔli la donc a nana ne ma ko an taara renseignemanw bɛɛ ta an be fɛ ka inscrit mɛ inscription yɛrɛ kɛtɔ dɔrɔ a y'a ka mɔgɔ wele k'a fɔ a ye u ka dugu la ko a be fɛ ka don ekɔli la bon u ka mɔgɔw ma sɔn k'e be se ka kɛ mun ye jɛnatigɛ la pourtant la fille la a be sɔrɔ a ti santan donc u yɛrɛ c'est-à-dire an ka mɔgɔw dalen tɛ ekɔliko yɛrɛ la surtout burusi kɔnɔna nunu par exemple sensibilisation be se ka taga kɛ o yɔrɔ nunu na ka ekɔli nafa fɔ mɔgɔw ye n'i ye ekɔli nafa fɔ dɔw ye u mana don ekɔli la n m'a fɔ ko aide ménagère ya baara tɛrɛ mais sɔrɔba t'a la an ka jamana yi kɔnɔna na a be se k'u kisi o dɔw ma u be se ka fɛɛn wɛrɛw kɛ fɛɛn min be sɔrɔ caaman nɔgɔya u ye donc musow be se k'u sinsin o sensibilisation ka u muɲɔgɔn ye k'a yiri la kalan nafa ye mun ye i ka hakɛ n'i ka fɛnw be sɔrɔ fɛn mun na kosɛbɛ o ye
ok flamso ka bɔ aisha ka jaabi la k'a di an ka auditrice ma i be se ka jumɛn fara a kan
ne bolo burusi kɔnɔna ta de ka gɛlɛ ne ma kwa parske yan nɔ moins an lafiyalen don dɔɔni kwa olu fana ka fɛnni dɔ sɔrɔ formation ka kuu kun a mana kɛ couture ye a mana kɛ coiffure ye u ka fɛnni dɔ kɛ u be se ka sɔrɔ formation nunu u k'u forme fɛn nunu na k'u degi safinɛ dilan ni fɛn nunu na pourke olu fana ka dɔɔni sɔrɔ u yɛrɛ ye u kana siri mɔgɔ la kwa se n'i y'a lajɛ olu sɛgɛnen dɔ ka tɛmɛ anw kan anw b'an ko an be ta biro la a bɛɛ baara de n'i kalan kɛ a be fɛn dɔ ɲɛ ye don do la hali i den lamɔ cogo a b'a ɲɛ
e be fɛ k'a fɔ filamuso ko ɲɛda kura wɛrɛ kan ka di muso ma min tɛ sisan taga bolow ye
surtu minnu be minnu tɛ duguba kɔnɔna la kwa ne ka kuma be siso yɔrɔ de kan kosɛbɛ
ok aw be se ka a lamɛ gurma ra rusa rajo alkabar kan ni o ye 103.0 fm ye an bena an ka pose musical filanan ta ni donko buku ye a ka fam africaine
ne yalala duniɲa mɛla ne ma farafin muso ɲɔn ye Me yala la parvina ne mamali muso nyoye Adunyonte 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 usulanduma me musolube Adunyonte 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 chela dungonyuma me musolube Uye nana mama mama uye nana mama aliye sirabila uye nana ali unuka parden kasadumalu uye nana ali unuka usulan sumadumalu uye nana ali unuka demare sinumalu uye nana ali unuka chelando numalu ne yala la dunya mbela ne mafarati musonyo
Ni tu es donc au buku ye aka titre la mi me wele ko femme africaine sisa yala muso yere kan amuneke yasa u ka jorona ko u ka tabala
ningali jarani muso bi se ka fɛn caaman kɛ pour ke u ka jɔrɔnakow ka ta ba la a fɛn fɔlɔ an dati pense an be seg'o ka toujours o ye kalan ye a filana ye mun ye se ke musow ka wuli k'u ka hakɛ ɲini san caaman an y'a mɛn préjugew ni a kɛra préjugé culturɛlw ye a kɛra préjugé sosiyalw ni religieusew ye an y'a mɛn muso ye fɛn dɔgɔmani de ye muso ma don ba la ten kosɛbɛ c'est-à-dire ni n ko muso ma don ba la n be fɛ k'a fɔ muso jɔyɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ non seulement foyer kɔnɔna na mais également société fɛnɛ kɔnɔna na parce que n'i ye kuma da c'est-à-dire liberté d'expression n tɛ fɛ k'a fɔ muso k'i da sago fɔ sa nka muso kan ka se ka bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min b'a to a b'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ c'est-à-dire ale ka hakɛ a b'o ɲini a n'a ka droit fɛnɛ min ye c'est-à-dire a ka devoir a ka kɛta a be se k'o fɛnɛ lawaleya togo min na nɔgɔya kɔnɔna na par exemple n'i ye muso bila plasi la plasi min b'a to a be se ka muso tɔɲɔgɔn dɛmɛ je pense que o be se ka caaman bɔ an ka gwɛlɛyaw la musow ta fanfɛla fɛ surtout côté éducation ani an ka autonomie financière ni autonomie économique
ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma hakilina sɔrɔ ka musow bila o jɔyɔrɔw la sifinw kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw olu kan ka wuli ka jɔ jumɛnw kɛ walasa k'u jɔyɔrɔ jeniyɔrɔ fin
o wuli ka jɔ ne hakili la a be ka kɛ mais hali n'a man can kosɛbɛ i n'a fɔ jamanatɔw ta caaman kɛra la caaman kɛra la parce que n'i tun ye ya 10 ans ɲɔgɔnna n'i tun ye mali situation takale ni a compare sisan e ba do utikele ibnebe chifinaka ola musoma on fanfela la ineba chamana bi ubuku ka projet exécuté ubeka wa entreprise d'elle ubeka na innovation a startup wiro ka chanko sebe donc ni a jate mne fene gum ne seben ngale muso seben ngala biga cha ko sebe fola yum ba konté kelin fila saba mais si ça il va konté fibe nina ko donc ne bolo o avancer baye o anga joro fi to model do muso be domaine chamana halibe muso ye sisa moto taxi bolula fola itunto ye sisa ebe muso ye balontana ibu ye basketula ibu ye fin chama wala je pense que muso be domaine be konnana mais uni de même gakan utogo de soro ina fo chao be ga de metogo mina ne muso kun de menate je pense que chama kumike par exemple ema ni mobilita ni mobili chenendo par exemple mobili chenin ake cheke me ba ko no muso ke me ba ko no mobili ga cheno israla cheke me ka mobili kɔnɔ ka mobili pousse mobili bɛ girɛ o bolo hali bi u bɛ mobili pousse a wuli man di mais par exemple ne muso kɛmɛ fɛnɛ bɔra mobili kɔnɔ ka cɛ kɛmɛ dɛmɛ ka mobili pousse je pense que mobili bɛ wuli nɔgɔya la et puis u bɛ se u seyɔrɔ la joona ani hakilisigi ni basigi kɔnɔna na je pense que o de b'an ka société jɛ hali bi le fait que maître d'œuvre fanba tolen bɛ cɛw de bolo musow tɛ ka participer maître d'œuvre la pour que ka société la avancer togo min
ok filamuso e dun ɲɛ b'a la i bɛ yɛlɛmisɛnninw na jumɛn bɛ bolo ka nin ko dafa
bon mun bɛ ne bolo k'a dafa cɛw de k'an dɛmɛ ani musow fana fɛn dɔ bɛ yen nɔ fo k'o bɔ u kunkolo la parce que ni cɛw ko k'an tɛ se ka min kɛ yɛrɛ an yɛrɛ b'an bila an kunna k'an tɛ se k'a kɛ de donc fo an fana k'o bɔ an kunna cɛw fana ka anw dɛmɛ sa parce que n'an ye fɛn o fɛn sɔrɔ an ni olu de bɛ jɛ k'a dun an ni olu de bɛ jɛ k'a kila donc olu fana k'o bɔ u kunna par exemple nin filɛ nin ye k'a fɔ sisan nɔ ko cɛ ko muso motobolila mɔgɔ yɛrɛ mana ye u bɛ kaba o fɔ nin musotɔ mun de b'i bila nin na a dun b'a dayirimɛ sɔrɔ a la a b'a ta nin na la ma fisa ni ko dɔ ye a donc sensibilisation caman cɛw fana ka anw dɛmɛ
Sisan an bɛ taa an ka page culturelle kɛnɛ kan. C'est dès le passage à la belle Adama Aïdara pour la page culturelle. Lago, j'espère que ça baigne.
Oui, bien ma Juju, et toi?
Super, bien. Qui est l'invité de cette semaine?
Ma Julie, nous recevons aujourd'hui un artiste de Mopti, Abeveleko Abdou Traoré, ni Abefamako Vagabond Nafama. On écoute son entretien avec Oumar Ouégalo.
Vagabond Nafama, et Nana Rapula Tchouadidou.
Bonheur, Nana Rapula. Au début, c'était 2016. Nega do rapu era la dame nana fin 2016 kana 2017 fona blame bilatu.
D'accord, muna rapu tari.
Bon, me rapu la mais en même temps imitation bala nun konona la kana fiere nana sijo la 100 km flabo. C'est quelque chose à cadenaire de naturellement.
D'accord, 600 est-ce que album bi bolo?
Bon album te bolo mais j'avais des mixtapes. Mixtape il est composé de 7 singles.
D'accord, au titre nun konona ebeka kuma jume de kan.
Bon, au titre nun konona nebeka kuma Fast and Furious, rapide et puis très dangereux. Mais c'est pour être titré aujourd'hui, à toi et aujourd'hui. Muna yota parce que single munu ma kon ya tagala me ame wakati mun abe ka kuma wa amena se wakati mun abe ka kuma wa antemena wakati do fana na abe ka kuma wa
d'accord donc sandu ikara pou konna na ibera pou jume de ken
bon ibera rap conscient la
sido muna ita
bon awe o beche ka souvent mais rap conscient c'est plus intéressant que clash quoi
d'accord donc freestyle do blaka
ka freestyle gang sa rap ou ouais bon mes gang sa rap ou do dima parce que mumi we ma mo ke Tupac te bigite boy redo. Eji, Tupac te bigite boy redo. Waga bon, ibega vanta, nege niga petasi. Ame fosan fe ananga ofu whitey. Kenegan kuredo afuye ukana motan. Pussy be darala, waga bon me velona. Angera torompa e pussy be.
Merci, merci.
Ada, sisa, ungunungunu kanju mewembe bololo sanfe.
Et Julie, ça vaut maintenant quelques jours sur la toile depuis l'annonce des autorités indiquant qu'un lot de Ashura contient des pesticides. Nimadja, Sifinchamaye de Julie. Des jeunes ont même commencé les hashtags T Ashura sur certains profils. On peut lire Je consomme malien, je consomme Ashura, cher ami, et le premier est prêt.
Et Ada, c'est pas tout. Il y a même un jeune qui a mangé un carton de T Ashura et a bu du thé dessus.
Et je suis sûre que c'est un Koulibaly.
Non, ça ne peut pas être un Koulibaly. Okay. Merci, ma belle, pour toutes ces informations.
Merci à toi, Julie.
À la semaine prochaine. Amsetou Gogo Touré, allez, sera Kene Kangaba. Gogo, quand tu m'aimes?
Quand vous êtes Julie, tu as parlé de nos bidets.
Yorore.
Nimbe, oui, merci, mouvant souillé, quoi.
Ok, l'enno. Ikaleno, quoi, son, du moins, du même boloda.
Julie, comme l'actualité l'oblige, nous allons parler, bien sûr, des femmes. Hein. Nous allons commencer avec Palmer dans le morceau Moussou.
Tonton Pal Mousso Toro Maninye Palmer Tofé
Dizet on the trap
Ntebla Mousso Lula Fokiyama Antuka Nebe Mousso Mife Chote Toro Sa Membulu La Here Bedama Mousso Souman Farale Oka Obaba Ala Kanson Shila Nebe Mousso Lusa Bonako Kebeyena Ntebla Mousso Lula Fokiyama Antuka Nebe Mousso Mife Chote Toro Sa Membulu La Here Bedama Suman farale o ka baba ala kanson shila ne memu solo savona ko ke venera faut pas les faire souffrir. Elles sont nos amis.
Ah, gogo, muso ga tonto palgani dongi linjara de.
N'est-ce pas, hein?
Na le bora enjon ware be no.
Palmer temeni ko fe aminatani nene sumano de dans le morceau muso ya.
Ah, gogo muso ya ale mano kone.
Aminatani Alissa Moussou Fassade, cette fois-ci Astouniamé dans le morceau Moussou. Voilà Julie, ni ne danse ganga bit la.
Merci ni ndongeli dumani nukola.
Merci Julie.
Ola amba fo muso ube maku bonne fête.
Bonne fête. Bye, à la semaine prochaine.
À la page culturelle Bolenko, ame oyemka message la me kanyeshi anteri chifuma.
Netunta don, ko jama la jero ka dogota. Kasoro, jama babe na nega serial la me. Nebe ka critique la ni jama bapile. Halbi ne dalen ta la ko nunu bebe ane la menikama ne awa busu kono deni ne mpa ni mbalaje uni sonjara poka nyenji jo unyela ne ba donko uba miriku nodo ne ba donko o nimsalendo konina ne ba donko ni pantan ya tunte ne pa kume ko ba keneyi atunta to ne ka tapeu nga ne ni sonjalendo ka uye ne jigoroma don lanya ka ne demeni ko bela benga ibrahim ne pa dem senterde baba tume aka baro boni ko aye ale demeka aka jisraye keleke anika kulunga ke jila dongodo woye ale demeka ke monike lai baba ko ale ni nemba ye nyongo don uboto kola kuma kunga gele ale ma kosebe benga ibrahim de neba lason walsa aka puru ale ma atale ndugba kono yana bimba de tume babala otume koroto wati be anali kono nepana tume koroto sabu anaona abenesa masogolala atume nembla asenga kane ni ga kalanyoro kola ani anga sigida bugotigi kunka mopti marala neni jonti ben ai neba mi tunte yeleten ni oyaye abeni sondia dondo nena bena aboto kola kabe ga telia kata anpe ai neni ga ko nesomogo bemini ne apo aye kubeso ani ayatelia kata ne setoso ne kulobala abe ga fo nesomogo yena ko abe sega nega sinien sigi glangaye ka baradian dugbala wa ne sega kalanke pana ne tumba don benga ibrahim be nepe ko sebe wa kabako tundu ne somogo tumega joro nga ambe ka dana be benga ibrahim ka odela ne masirantu ai leduta ko abe ahakli tonela inapo ayereden ne somogo soni akera ni sonja baye ne bolo wo duguje antara mobilita yoro woni anga soka jandoni ne kambe dan somogo ye ne mba da susu kapo aye akana joro benga ibrahim bena jantonela anselen duguba kono ne kanga barake yoro mi atara ni ne ai nemine atige kono ka kambe dani kasikumbe ne yena nga ai laduta ne ko abe sege kana ne laje ka laje ni yefe talibe ne ka kalankula wo duguje benga ibrahim e ne di muso mima wo tarani ne duwere kono wo e warba ne di muso nima ka soroka ne ka baraketa nyafone kritike la nyamogo ne abeke ne yoro josi poka ne tega obedimi ka dumare josi ka ni soba besania ka piniko ani ka dumni tobi ani ne e penwere oke nga nete ga waru posi soro atume dumni dinema sienkele ka da soro ne da la so pitini do kono ani ka ne bugo kasoro ne ma posi ke kumando ne make le be ba kasoro ma dumni ke wala ka ne yangi bara kolo ke koson ko be ga jugu yakata nga benga ibrema tigana ne ye afamuko aye galon ne tige anwi ne ni nsomogo wi ne siga da la ko aye ne pere ni muso ni ma aka ni masebe ya betu ye galon ye ne te siga kasida bla a siga ni kenela a siga ne toya dongo do wula ne be miri nsomogo la ne ba tena ne tege mine kata sugula ne tena siga ne pa aka kamakun digidigi ni tulie na bora badala ne tena uye abadatun muso ni tumbe ne bugo fambe efe ni pembe ye dondo soroma kato yenge josila adimne mba nana abega pene pambe ko ne joye abega ne bugo pambe ne nkuru duguma obela ne bolobe nyendala abega ne bugo halbi aye ne bugo po ne tsega poisike nyere ka soroga ne pili bolonkono ne tsega lamaga ne tege kala ani ne numanye punna po ne tsega penye kata wodo ne garbuya damne walsa ka dumni soro temeserala be walmsin bla ne senga ani o walni bato ne be dumni fitini dosa ka ne to delila chedo nana kuma nefe ko ale be sega ne deme nga ne kan apo ale nyena ne nyere soro ya chugudi ne sirana wa ne majate nga dongo do abe sege kana ne lame ako abe sega ne deme ka sege so ne sona ni sigaye atara ni ne aga baradala ka siyoro pini ni dumni dinema dondo ukoku ye ne somogo ye ne nyenda unyeka ne masiga nyere mine kasibulu ne ba dabali bana a kɛlen ka ne ye tɔɔrɔ min dara n kan. Muso nin ye ne fari bɛɛ tigɛtigɛ. Ne seginna so. Hali kamasɔrɔ ko yɛlɛmana ne kɔ, ne lamililen don ni kaniya ye. Sani kiritigɛla ka bɛnkɛ Ibrahima ɲangi, a ye an hakili jigi ko masaw bɛɛ kungo don ka denmisɛn ladon. A tigi dɔnnen don wo, a dɔnnen tɛ wo, somɔgɔw ka kan u yɛrɛ kɔlɔsi sani u ka den kalifa bɛɛ ma. A ko an ka kan ka jate minɛ bange si fɛ ani sigida la ne ɲɔgɔn kow fɛ. Ko finitigi ni kiritigɛso ka kan bolo di ɲɔgɔn ma ka denmisɛnw kɔlɔsi hali n'i kɛra fantan ye. A ye san duuru yankili dan bɛnkɛ Ibrahima kan. O kɛlen ne lafiyara kosɛbɛ. Ne somɔgɔw ye ne minɛ u tigɛ kɔnɔ. Ne bina a daminɛ kura ye. Ne y'a dɔn ko u tɛna ne to kelen na tun.
Ni tun ye OIM ka mesaji ye ka ɲɛsin sifinw ma. Sisan nɔ OIM kɛlen do ka ɲɔgɔnda dɔ boloda sifinw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni nin lase mulu kɛlen do. Bi ɲiningali fila de bɛ an bolokɔrɔ. Fɔlɔ, pourquoi Umar le jeune garçon malien est tombé dans une situation de traite et pourquoi sa mère le laisse partir? Indice: A. Il a été envoyé par sa mère. B. Son oncle qui lui a proposé du travail. C. Par esprit d'aventure. Ñiningali flana emie. Muyato kiruya la ñinika kuma aereka ferelika. Misali ufleni. Folo akunkada eka kuma aka. Flana akumana akani waleinka yasa mauka seka adon. Sabana adabo kwe asiginyoron deon ni wale suku kana ulusoro. Yasa akwa seka akwa jabi dini nyiningali nunuka. Abe seka achi nega juru sarala. Mie 94-95-28-43. Bikonoto aninani, bikonoto aniduru, mwa anishegi, binani anisaba.
Sisa no, anga invito, misali jumebe au boloka di anteri shifuma kerenkrenya la muso lakao.
Ningali jarane, ne bolo albi anga nchesri, anga daire la. Ne mwa idari yere la jien fenfele bisikake. Ne bolo albi fembe muso je, muso teka da uyere la kube sikake. Chau ka an deme, anga bara fenena, epi an yere fene ka da yere la. Ko kele me no, severe muso be degun kon nana, me defo do fene be muso la. Setadir, wi marsi te ka fodoron, amba fo muso ni banga. Me mumba an yere je. Je pense ka anka nga autokritik do ni fene ke. Fen, setadir, nou bi fen ni nou ba ni nino ya kono togo do la min che may. Je pense ko ba to chau bi tige muso la, epi sosete yere be tige ana. Na mi fen fen ni, an yere de nana ko égalité nami fin fin ni cheo ba ni to mna fene ka ni nite u be wasi to mna fene ka wasi te ko kelen fene be no c'est vrai il faut encourager les candidatures féminines fin na pour que muso be se ka taka ni to mna mais nama ni ka be égalité ko ante se ka favoritisme ngem muso ye côté do fe ka fo kanto ke cheo parce que on irait be égalité ni fin no fe donc maintenant ne bolo al bien nga daire la anga ami fin musoro anga ni ni an wasi la anganan jigida mwoka anganan jigida ko furu debe seka ni dama ube anganan jigida mso mwoko dobe ni mposi na ube na nukaye ne bolo angan chesri angan danyere la epi nami fefefe angan nini na mwashi donc o conseil debe ne bolo ka di mbal mwoma.
Ok, Flamso, Edu, kumaka labanju mebi boloka nyashi anteri shifi uma, krenkrenya la muso lakao?
Oui, chama fom. Komi afarako muso te dese, donc alaka nan dese ere. Sensibilisation ka chaya, alisa, kalanko ene kwa nba foka gelea uro de la, pasi muso ka fen chama be abestegi kwa ni kalanko di. Tutu furu yoro, nu furu ladoro, chama be utese ka furu ni kalanke nyon fe, kwe kalanko da blenye, abike komi ma delikata ekol la ube do fene benyere nu furu la al nu be bara la ube deseka bara ni furu jere nyokon fe ama nokon kwa ateta che ude ka aundeme alisa uka da ana anga da nyokon na afarako musuri beseka fem benye don ambanye.
Ok, nkakili la anteri shifun bena chaman tomo auka ni ladilika nununa. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Akumega talike, oui merci, o nyana jereka. Yala, oui merci nyere bemo represente anga shifun naka musu maumbulu. Yala, ulu yere fe, shifun yere ka preoccupation baye jume krenkre yala muso lakaw. Yasa angu wakuma okan, angu kele luka welebla Aisha Jarama, Aisha Imersi. anw kɛlen do ka wele bila n denmuso fana ma ni ale ye jɛnɛbaso ye an ka filamuso merci filamuso aw bɛ se ka nin émission in lamɛn wagati o wagati bɔlɔlɔ sanfɛ ni aw ye www.studiotamani.org kɔri walima fufalaki viamo sanfɛ 37321 na bye à la semaine prochaine nga aw kana décrocher sɔɔni actu des jeunes version sɔra ye ale kɛnɛ bɛna sigi.